La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Emisiunea La început era cuvântul, la o nouă ediție astăzi, dragi prieteni. Sunt Gabriel Bica și vă spun tuturor bun găsit! Continuăm astăzi călătoria noastră de studiu în cartea Faptele Apostolilor cu partea a doua a capitolului 5, unde doctorul și evanghelistul Luca descrie un nou val de prigoană care s-a bătut asupra bisericii primului veac, în chiar primele zile ale expansiunii acestei noi instituții divino-umane, care este Biserica lui Hristos. Încercări de afară și din lăuntru, lovituri de afară și iar din lăuntru, lovituri cu care diavolul încerca din răsputeri să distrugă acest popor nou format al lui Dumnezeu și să-l distrugă încă din fașă. Însă Biserica lui Hristos, umplută de Duhul Sfânt, a biruit și va birui întotdeauna. Lupta celor aleși nu s-a încheiat. Războiul cu diavolul și forțele întunericului continuă și va fi până la venirea din nou a Domnului Iisus Hristos pe pământ. Însă victoria este asigurată pentru toți cei ce constituie mireasa lui Hristos, Biserica, poporul lui Dumnezeu. Care este însă strategia și ce anume asigură victoria în acest război? Ne va spune în continuare Zaharia Bica, cel care ne conduce în acest studiu. Înainte însă de a-i da cuvântul, vreau să fac doar câteva precizări, și anume, în primul rând, că acest studiu a fost înregistrat în lăcașul bisericii și apoi, ceea ce veți audia astăzi este doar prima parte a lecției inspirate din Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 12 la 42. Iar acum, audiție plăcută vă doresc tuturor!
Dacă ați fost atenți la lecțiile anterioare, ați observat acolo această experiență a bisericii de a fi încercată atât din afara ei, și acum mă refer la capitolul 4, unde autoritățile religioase, autoritățile oficiale, iau atitudine împotriva predicării Evangheliei în numele lui Iisus. În lecția trecută am văzut că diavolul a aruncat sămânța răului înăuntru bisericii. Și această sămânță a încolțit în inima lui Anania și Safira spre pierzania lor. Problemele au fost transferate înăuntru bisericii. Dar biserica a triumfat. Textul de astăzi, lecția de astăzi, ne arată că din nou biserica suferă o agresiune din partea răului, din afara ei. Din nou clasa preoțească se ridică împotriva lucrării Domnului, așa cum se desfășura ea prin servii săi, prin Sfinții Apostoli. Această nouă încercare care vine din afară arată clar, fără dubii, că apostolii n-au făcut niciun compromis în timpul anchetelor. dacă ar fi făcut vreun compromis, cele două instituții, cea a iudeilor și noua instituție care se năștea, se prefigura, ar fi încercat să coexiste, să se tolereze reciproc, să se stabilească un echilibru, așa cum s-a reușit, din păcate, de-a lungul a 2000 de ani de istorie bisericească. Dar aici este un soi de tensiune și de război continuu. Și aceasta pentru că nu s-a făcut niciun compromis. Iată ce se spunea în capitolul 4, versetul 18. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip și să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Și au zis apostolii, o să încercăm să facem cumva. Nu! Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Această intransigență a apostolilor i-a opus categoric autorităților din vremea aceea. De fapt, și aș vrea să subliniez asta, niciodată între spiritul lumii și adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos n-a fost pace, n-a fost alianță, n-a fost toleranță, a fost un război continuu, o luptă continuă, pentru că biserica este în lume ambasada lui Dumnezeu. Cum s-ar putea să conviețuiască în pace lupul feroce cu mielul cel blând? Una din două. Ori mielul împrumută ceva din trăsăturile acestei fiare, ori lupul renunță la colți și la violență și dobândește ceva din caracterul mielului. Dar cele două, cei doi să locuiască împreună, este cu neputință. Este cu neputință. Domnul Iisus Hristos a spus clar în Evanghelia după Ioan la capitolul 17, versetul 14, când s-a rugat. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. De ce i-a urât lumea? Pentru că le-am dat adevărul tău. Și câte vreme ucenicii se țin de acest adevăr, lumea o să-i urască. Când vor fi dispuși să lase ceva din acest adevăr, lumea o să înceapă să-i iubească. Biserica o să devină o componentă normală a societății omenești. Ceva fără care lumea nu poate să trăiască. Ceva ce s-a născut din lume, ce există prin lume și pentru lume. Dar dacă lucrurile sunt așa, mi se pare că biserica aceea a pierdut chipul ei ceresc, a pierdut adevărul dat ei de Mântuitorul. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Dacă ajunge să se împace bine cu lumea, atunci ori lumea s-a îmbisericit, dacă e cu putința asta, ori biserica s-a înlumit. Și atunci ne întrebăm, cine este capul acestei biserici? Prigonirea de care ne ocupăm astăzi, potrivit cu relatarea evanghelistului, doctorului Luca, din capitolul 5, ne arată marele adevăr. Că atâta vreme cât sfinții lui Dumnezeu vor ține de adevărul lui Iisus, de cuvântul pe care El l-a dat, lumea o să-i urască. Sau așa cum spunea marele apostol Pavel în 2 Timotei 3 cu 12, de altfel, toți cei ce vor voi să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți Dar în democrație asta e valabil? E valabil și în democrație. Pace între lume și biserică, pace între spiritul lumii și adevărata biserică, n-a fost niciodată și nici nu va fi. Așa cum n-a fost pace între cei din vremea lui Iisus, autoritățile din vremea lui Iisus, și învățătura și persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Că n-o fi robul mai mare decât stăpânul, nici apostolul decât cel care l-a trimis. Acesta este adevărul pe care vrem să-l subliniem aici încă o dată pentru a ne igieniza mintea noastră, atitudinea noastră, credința noastră în ce privește problema aceasta. Să observăm că în acest război care se iscă încă o dată, Dumnezeu, înainte ca să se nască această a doua prigoană din afară, are grijă, așa cum a avut totdeauna, să-și umple slujitorii cu Duhul Sfânt. Iată cum citim noi în capitolul 4, la versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Asta face Dumnezeu cu cei ce nu sunt gata la compromis, cu cei care sunt gata să stea pe baricade, să apere adevărul lui cu orice preț, înarmează până în dinți, îi umple cu Duhul Sfânt. Dar credeți că ar fi posibil acest război? Dacă diavolul pe partea cealaltă nu și-ar umple și el slujitorii? Iată ce citim în versetul 17. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, nu știu câți o fi fost acolo, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de invidie, plin de ură, plin de spiritul crimei, plin de duhul minciunii și a negării adevărului, plin de intoleranță. Diavolul își umple slujitorii. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Ca să minți pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt. Oamenii aceștia care au declarat război Sfinților Apostoli, bisericii, lucrării, au fost umpluți pentru așa ceva de Domnul Întunericului, de diavolul. Dar înainte ca el să-i umple, Domnul și-a reumplut combatanții lui, slujitorii lui, pentru ca în acest război ei să poată face față cu succes acestei încercări. Și apostolul Ioan scria în capitolul 4 cu versetul 4 în tăia sa epistole: voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit sau veți birui. De ce? Pentru că ceea ce Dumnezeu a pus în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. Satan și-a umplut slujitorii și a împins pe prima linie. Și Dumnezeu și-a umplut servii și a împins în întâmpinarea lor. Dar Sfinții Apostoli au ieșit biruitori atunci și de atunci și până în viac. Pentru că ceea ce Dumnezeu a pus în ei, pune în ei și va pune în ei, este net superior tuturor forțelor întunericului. Să cerem lui Dumnezeu în acest timp agresiv, în acest veac periculos, să ne umple cu Duhul Său și ne va umple. Dacă suntem gata să facem parte din oastea Lui și să fim acei ostași care nu se încurcă cu treburile vieții dacă vreau să placă celui ce a scris la oaste. Dacă vrem să ne umplă Domnul cu Duhul Sfânt ca să facem noi pe grozavi, fii sigur că nu o să ne umplă pentru paradă. Dumnezeu își echipează slujitorii pentru luptă, nu cu frații lor, ci cu forțele demonice care se ridică împotriva numelui slăvit al lui Isus și împotriva Evangheliei vieții pe care El a adus. Totdeauna servii lui vor birui, totdeauna ei vor fi mai tari, pentru că Duhul lui Dumnezeu este Cel ce locuiește în ei. Aduceți-vă aminte de mare dispută de la curtea lui Faraon, dintre Moise și Aron, servii lui Dumnezeu și vrăjitorii solii întunericului, aceluiași Satan, bătrân, care este și în Faptele Apostolilor, aceluiași șarpe, aceluiași balau. A făcut Moise o minune, au făcut și ei. A făcut el alta, au făcut și ei. A făcut încă una, au făcut și ei. A făcut a patra, n-au mai putut să facă. Și au trebuit să se plece, să recunoască, aici este degetul lui Dumnezeu. Sau aici este puterea lui Dumnezeu. S-au recunoscut biruiți de cel care îl mandatase pe Moise să se ducă în țara Egiptului și să scoată pe poporul său. Am spus și data trecută și revin, este necesar pentru îmbărbătarea noastră să vedem că din fiecare încercare biserica nu iese șifonată, slită de vlagă, fără puteri, ci dimpotrivă, mai luminoasă, mai puternică, mai plină de îndrăzneală, mai plină de foc. De ce? Fiecare încercare dovedea încă o dată că Domnul ei este acolo prezent și o însoțește. Și acum să citim versetul 31 din capitolul 4. Aici are loc prima încercare, prima confruntare cu autoritățile vremii. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, ca și cum n-ar fi avut loc nicio anchetă, nicio amenințare, nimic. După aceea, versetul 33, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Parcă aceste persecuții le făceau bine. E ca și când ai vrea să stingi focul suflând în el. Sau capitolul 5, versetul 12, după încercarea aceea internă cu Anania și Safira. Prin mâinile apostolului se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și așa mai departe. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Vedeți? Sau, așa cum vom vedea noi, în capitolul 5, versetul 42, după această a doua persecuție din afară, și în fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Deși au fost bătuți bine și mai să-și piardă viața dacă n-ar fi intervenit. De ce să nu o spun? Acel înger al Domnului numit Gamaliel. El a fost un înger al Domnului pentru momentul respectiv. Domnul a biruit așadar în slujitorii săi și va birui până la sfârșit. Să nu plângem soarta bisericii. Să nu fim pesimiști, să spunem, vai, lucrarea nu merge și nimic nu merge bine. Asta este ofensă la adresa lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este în toți și lucrează prin toți. Nu lucrează prin mine care sunt laș, lumesc și care văd de treburile mele. O să lucreze prin altul, dar întreprinderea lui nu este amenințată de faliment. Ea merge din putere în putere. Pentru că toată lucrarea nu e în mâna mea. Și nici a cultului, ci este în mâna lui Hristos. Și de aceea trebuie să vedem ascendența lucrării. Așa cum de altfel ne-o arată și Sfânta Scriptură. Cine erau cei care se ridicau împotriva Sfinților Apostoli? Am spus la capitolul 4 și aș vrea să repet, făcând niște sublinieri suplimentare. Dacă cercetăm cu atenție Cartea Faptele Apostolilor, vom observa că de la capitolul 1 și până la capitolul 6-7, împotriva apostolilor se ridică în primul rând partida saducheilor. Pe farisei nu-i vom găsi deocamdată. Se ridică această partidă care era clasa preoțească ce se trăgea din Tzadok, marele preot din vremea lui Solomon. Știți că Abiatar, marele preot din vremea aceea, n-a fost fidel noi domnia lui Solomon. Și Solomon s-a răzbunat pe Abiatar, care s-a unit cu dușmanii lui David și l-a scos din preoție. L-a trimis la moșiile lui. Și în locul lui a pus pe Tzadok. Ei, din Tzadok au ieșit toți acești Tzadukei sau Saducei, clasa preoțească, oameni care nu credeau în învierea morților. Vă dați seama cine conducea națiunea lui Israel? Nu credeau că există îngeri. Nu credeau că împărăția lui Dumnezeu se va stabili odată în lumea noastră. Să-i numim atei? Nu știu cum să-i numesc. Dar se pare că erau extraordinar de radicali, foarte duri și intoleranți. Mântuitorul nostru s-a confruntat adesea cu ei și de atâtea ori le-a stupat gura cu adevărul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte când a discutat cu ei despre înviere, cu femeia aceea, cu 7 bărbați, cum va fi la înviere, a cui va fi ea? Și ce frumos a rezolvat Mântuitorul problema, învinuindu-i că nu cunosc Scripturile. Iată deci că oamenii aceștia erau cei din tâi care se ridică împotriva Sfinților Apostoli. Deocamdată, partida fariseilor, care credeau în învierea morților, care credeau în existența îngerilor sau a duhurilor, cum se spune în Fapte la capitolul 23 cu versetul 8, care credeau în împărăția lui Dumnezeu și o așteptau să vină, așa ca de fapt toți părinții lor și predecesorii lor, deocamdată această partidă stă în umbră, analizând mersul lucrurilor și văzând ce turnură vor lua evenimentele. Este reprezentativă atitudinea fariseilor când ne uităm la reprezentantul lor de frunte, Gamaliel, care era și, care a fost de fapt dascălul celui care mai târziu avea să ia locul Saul din Tars. Deocamdată atitudinea acestei partide a fariseilor cu care s-a confruntat și Mântuitorul și care în final s-au coalizat cu saducheii și l-au răstignit, deocamdată îi stau în expectativă și vedem cum gândesc prin cuvintele pe care le spune în plină anchetă acest om înțelept. Ia uitați-vă voi saducheilor în istorie. Hai să învățăm de la istorie, îi îmbie acest om înțelept. Aduceți-vă aminte de Teuda, care zicea că este ceva. A adunat câțiva oameni ca și el, au încercat să facă ceva, s-au potignit și s-a spulberat toată inițiativa lor. Aduceți-vă aminte de Iuda Galileanu, că s-a întâmplat acum, aproape de noi. Și el a spus că este ceva și a încercat să facă ceva. S-a opintit și el pentru ceva și s-a ales nimica de tot ceea ce au pus ei la cale. Ei, dacă nu ne-am făcut probleme cu Teuda, cu Iuda Galileanu, hai să nu facem furtună într-un pahar cu apă, să lăsăm și pe oamenii aceștia, mai ales că sunt necărturași de red. Lucrarea aceasta se va topi de la sine, va dispare. Dar mă gândesc, a spus acest om, dar dacă acest al treilea eveniment al istoriei noastre recente, dar dacă Dumnezeu este implicat aici și noi o luăm înaintea lui Dumnezeu, hai să lăsăm pe Dumnezeu să rezolve problema. Dacă El este implicat în această lucrare și noi încercăm să oprim, ne descoperim vrăjmașa lui Dumnezeu, lucru de neacceptat. Dacă lucrarea asta nu e de la Dumnezeu, să nu o luăm înaintea Lui, să lăsăm să spulbere El, ca să nu ne facem vinovați. A fost înțeleaptă gândirea lui? Foarte înțeleaptă și bună. Ei, asta era opinia fariseilor. Și a fost atât de înțeleaptă și exemplele au fost atât de covârșitoare și de netăgăduit, încât ne spune textul nostru aici că ei au ascultat de el. Dar ce aveau de gând să facă? soluția finală, radicală. Să-i omoare, spune textul nostru. Când au auzit aceste vorbe, tăia la inimă și s-au sfătuit să îi omoare. Dar el a intervenit și a comutat această intenție. Totuși n-au scăpat fără să capete o bătaie bună și să fie lăsați la ale lor, după ce sigur li s-a pus în vedere să nu mai propovăduiască această învățătură și să nu mai umplă Ierusalimul cu această învățătură. Sigur că această a doua prigoană a bisericii din afara ei, din partea autorităților vremii, a autorităților religioase, nu ne arată lucruri deosebite față de prima prigoană din capitolul 4, de cele două tipuri de tribunale, cel cu ușile deschise și cel cu ușile închise, dar totuși găsim câteva lucruri interesante și demne de a fi reținute și putem să învățăm din ceea ce vom semnala din textul nostru. Este o deosebire în faptul că dacă la prima luare de poziție a autorităților vremii, ei s-au ales doar cu mustrări aspre, contemnițare și cu mustrări, cu porunca de a nu mai propovădui și cu amenințări. La această prigoană, pe lângă faptul că sunt închiși, ei sunt și bătuți bine. Este o deosebire. Noi, de fapt, parcurgând cartea Faptele Apostolilor, ne-am propus să mergem pe urmele bisericii de la început. Socotind biserica de la început prototipul, nu în toate privințele, dar în cele mai multe privințe, pentru că și ei au fost oameni cu greșeli. Socotind-o prototipul pentru biserica noastră de astăzi, sau vrem să fie, noi pășim pe urmele lor, pentru că ne socotim continuarea acelei biserici de la început. Dacă așa stau lucrurile, dacă asta ne-am propus, atunci hai să fim serioși cu adevărurile pe care textul ni le scoate în față. Atât de serioși încât să lăsăm pe Duhul să facă din aceste adevăruri instrumentul lui cu care să ne modeleze gândirea, să ne modeleze viața, să ne modeleze credința. Pentru că de atâtea ori sunt strâmbe toate astea, sunt nedesăvârșite, sunt insuficiente.
Stimați ascultători, dragi prieteni, timpul nu ne mai permite să continuăm difuzarea acestei lecții, însă vă propun și vă invit pe toți să nu lipsiți de la următoarea noastră întâlnire pentru a face posibil ca lumina acestor adevăruri presărate în capitolul 5 din Faptele Apostolilor să ne pătrundă întreaga ființă și Duhul Sfânt să modeleze noi chipul celui pe care l-am făcut Domn și Mântuitor al vieților noastre, Domnul Iisus Hristos. Până la următoarea noastră întâlnire așadar, dragi prieteni, tuturor bun rămas!
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.